Dobrý večer, začína sa piatkový UV-hovor. Dnes vám budeme celú hodinu radiť, ako pestovať izbové rastliny, zeleninu, ovocie, kvetiny v záhradke i ozdobné stromy a kríky. Našim hosťom je vedúci oddelenia okrasnej a užitkovej flóry botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pán inžinier Robert Gregorek. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Vážení poslucháči, môžete už odteraz svoje otázky posielať formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách a prežite príjemný večer.
Oknem ráz mi kvety nakreslí, sedem vás si naplní. Sedem raz ti poviem, že si zlý, iba mráz kyticu nežnú dá mi. Pod nohou sneh plače pod nohou, oblok môj za slzí sní. Oblohou sklň ide oblohou, potichu, ticho jak mým. Závej mi príď, broď sa snehom jak avím, ja náručie nežne nastavím. Byt tvojej lásky ma dlho bude hriať uprostred pustých zím. Zahrnúť ťa znova svojou láskou, pod nohou sneh plače pod nohou, oblok môj za slzí smím. Oblohou spln ide oblohou, potichu, ticho ja.
Skúsme na úvod, pán inžinier, prezradiť našim poslucháčom, čo sa deje v botanickej záhrade v zime. Asi len sedíte, kávička?
To je také zdanlivo pokojné obdobie. No, do istej miery možno áno, ale tej záhradníckej práce je naozaj dostatok. Ale popri tom, keďže sa nám žiadalo aj nejaké spestrenie a tie večery sú dlhé, tak sme si predčasom vymysleli novú aktivitu, takzvanú Noc v džungli, kedy skupiny návštevníkov prichádzajú o 17. a 18. hodine k takému programu, kde sú odsprevádzani našimi sprievodcami, ale všetko je to sprevádzané nádherným osvetlením vo farbe, ktoré sa dá aj programovať do rôznych takých tých inscenovaných situácií. Skleníky sú ozvučené, takže je to taká veľmi atraktívna show, ktorá sa dá absolvovať v piatok a v sobotu vždy o tej 18. a 19. hodine. Čiže je to zhruba taký 45-minútový zážitok.
Čiže tam majú naozaj návštevníci pocit, že sú v džungli?
Skutočne je to jednak tá prirodzená kulisa, tak ako ju vnímajú aj vlastne takí tí návštevníci v tropických krajinách, ale sú tam možnosti aj zinscenovať isté také zaujímavé, poviem to všeobecne, meteorologické situácie, pretože kolegovia ma prosili, aby som príliš veľa neprezrázal a aby naozaj boli i tieto veci pre návštevníkov prekvapením. Je to naozaj nádherný zážitok. Nie je to masová aktivita, ten počet návštevníkov na jeden vstup je veľmi racionálne obmedzený, aby stále taká tá komorná atmosféra tam zostala zachovaná.
Čiže treba sa asi skôr nahlásiť, aby
určite
teda ten
je
počet
to
nebol
aktivita,
veľký.
Ktorá musí byť riešená formou umiesteniek, aby teda ten počet bol primeraný a zážitok plnohodnotný.
Vy to nerobíte prvý rok. Aké boli skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov? Mali záujem
pre všetkých detí? Zatiaľ je veľký problém vyhovieť všetkým záujemcom, ale naozaj práve preto, že je to vec naozaj úzkostlivo plánovaná, tak je možné na internete sa prihlásiť, v podstate si aj zakúpiť tie vstupenky a mať istotu, teda, že bude vyhovené.
A nenaznačíte aspoň, že čo tam budú počuť tie deti a dospelí, keď prídu do džungle?
Kolegovia, ktorí programovali tie akustické efekty, tak naozaj si dali záležať na tom, aby tam bola vlastne taká tá širokospektrálna škála, čiže nie je to zvuk konkrétneho tropu, ale zvuky zvierat, ktoré sa ozývajú tým tropickým dažďovým pralesom vo večerných nočných hodinách. Zažívame tam aj niečo ako rozvidnievanie, ale už aj tak som povedal veľa. Na tie ostatné efekty nech sa prídu pokojne záujemcovia pozrieť. Je to naozaj krásny zážitok. Treba možno zvážiť pre úplne najmenšie deti, či je to vhodné, pretože predsa len je to aj trošku adrenalinová záležitosť. Takže určite deti pod 6 rokov treba zvážiť individuálne, či je to pre takéhoto nejakého mladého človeka už vhodné, ale naozaj pre bežného návštevníka v tom produktívnom veku alebo aj staršieho človeka je to krásny zážitok.
Spomenuli ste aj to rozvidnievanie, ale predpokladám, že tá atrakcia netrvá až do rána pre návštevníka.
Je to všetko technicky zabezpečené, dokonale naprogramované, dokonca tá scéna je vopred už načasovaná, takže sprievodcovia, ktorí tam vlastne plnia to poslanie v večerných hodinách, oni už majú viac menej ten scenár predpripravený, ale snažia sa aj niečo z tých informácií o tropickej flóre odovzdať, pretože to je tiež teda naša úloha. Za nevšedných okolností vidieť kakaovník v nočných hodinách, ako je zaplodený, čo je naša krásna vizitka, pretože naozaj nie v každej botanickej záhrade tento krik tak bohato rodí ako u nás. No a mnohé iné rastliny. Čiže tie strategické objekty zo sortimentu flóry tam budú aj okomentované, ale potom je samozrejme aj priestor preto, aby sa tá technická infraštruktúra, ktorú tam máme pripravenú, mohla naplno realizovať a dokonca záver takéhoto sprevádzania je ponechaný aj na taký osobný zážitok už bez akéhokoľvek komentovania. Takže je to, myslím si, tak široko spektrálne koncipované.
A čo vám teraz tam kvitne a rodí v tej džungli?
No momentálne je naozaj doba určitého útlmu kvitnutia, ale neplatí to o plodoch. A za chvíľočku vieme, že nás vlastne milo prekvapia citrusy, onedlho kaktusy, pokiaľ sa teda objavia tie prvé teplé dni, ktoré budú umožňovať aj zavlažovanie. Ale treba priznať, že naozaj aj tropická kvetina má istý útlm, čo sa týka tej mohutnosti kvitnutia. Výnimkou sú aj napríklad orchideje, čiže známy Phalaenopsis. Ten už začína od decembra. Pre neho práve je sezóna z toho nášho pohľadu prevrátená, takže od decembrových termínov už kvitnú orchidei, ale my to máme naplánované tak, aby sme vzdali hold orchideám, že sa potom sústredíme na tie termíny na prelome februára marca, kedy sa organizuje taká cielená tematická výstava a vtedy naozaj to všetko pôjde do superlatívov. Dokonca aj orchidejky, ktoré nenakvitnú spontánne v našich zbierkach, budú doplnené nákupom z iných záhrad.
No to zvykne byť veľmi krásne, keď je výstava orchidejok u vás.
Áno, údajne aj krajšie než v prírodzených podmienkach, pretože naozaj tá aranžovaná kvetená je v podstate v takej superlatívnej podobe. Mnohokrát v prírode je to ďaleko prírodzenejšie, i keď vo veľkom počte, ale možno si málo kto uvedomí, že tie orchideje, ktoré kvitnú v tropoch, bývajú mnohokrát botanické druhy s menším kvetom. No a veľkokveté kultivary, tie sú pre diváka atraktívne, takže na tie sa tiež sústredíme.
Mm-hmm. My sme pred niekoľkými týždňami upozorňovali našich poslucháčov, že otvárate tam apidomček, kde budú včielky a teda všetko to dobro, čo včely dokážu ponúknuť človeku. Takže naozaj už teraz sa s tým môže rátať?
Apidomček sme po tej stránke technologickej prípravy a stavebných prác ukončili. Ukončené sú aj úpravy v jeho najbližšom okolí, lebo to nie je len v najúžšom slova zmysle táto relaxačná aktivita, ale naozaj sme si dali záležať na tom, aby to zapadlo aj do takého kontextu toho ekologického povedomia, čiže v jeho okolí je vysadených množstvo intenzívne kvitnúcich rastlín, či už zo sortimentu bylín, ale aj niektoré povestné dreviny, ktoré sú z hľadiska záujmov opeľovačov veľmi významné. Vedľa apidomčeka je hneď taká umelo pripravená, ale sprírodnená mokrať, kde je možné, aby sa ten hmyz napájal. Dokonca máme do tohoto priestoru zvedené aj drenážne vody z celého areálu. A teda teraz v tom zimnom období je to jedna mohutná dažďová záhrada, keď to mám tak pripodobniť, ale až takého krajinného významu alebo stredného parametra. Takže sa tam vlastne v tejto preliačine, v takom malom údoličku, voda nahromadí, do istej miery sa aj vzduje, prekryje trávny porast a postupne vsiakne do pôdy. Takže naozaj sa tam odohrávajú také prirodzené procesy, ktoré pomaly miznú z našej krajiny, pretože my by sme chceli mať v tej zvyšnej časti krajiny všetko regulované a naozaj takéto prírodné procesy sú tým prvopočiatkom zrodu života v každej sezóne. Takže je to akási taká ekologická komplexnejšia plocha, kde teda tým vyvrcholením programu má byť včelársky program a apidomček.
A kedy začne svoju činnosť?
Určite až od mája. Jeho prevádzka je prirodzene viazaná na obdobie plodovania včelstiev, čiže tých 8 úľov, ktoré vlastne tvoria také zázemie pre dve lôžka umiestnené v apidomčeku, musí byť v plnej aktivite. Vtedy teda ten relaxačný účinok je najmocnejší. No a na druhú stranu treba včelkám dožičiť aj odpočinok práve mimo sezónny, kedy aj akékoľvek otrasy, vibrácie, zmeny teploty nie sú žiaduce. Čiže musíme rešpektovať aj tie prirodzené záujmy včelstva. Na druhú stranu užiť si blízkosť včiel bezpečným spôsobom podotýkam, lebo naozaj ten apidomček má zostať v podstate včelotesný. Takže ľudia, ktorí do ňoho vstúpia, bez toho, aby zažili kontakt priamo so včelou, budú v ich tesnej blízkosti, budú užívať vlastne tie výhody alebo akýsi prínos úľového vzduchu, budú pociťovať elektromagnetické pole, ktoré generuje obrovský počet jedincov. A to sú také iba náznaky toho, čo vlastne apidomček ponúka.
Tiež naši poslucháči už zaznamenali, že usilujete sa zadržiavať vodu u vás v botanickej záhrade. Ako postúpili práce na tomto projekte?
No, druhá polovica minulého roka bola veľmi náročným obdobím, kedy sa podarilo zrealizovať veľmi významný projekt. My ho máme pracovne nazvaný VODAS, čo aj vystihuje základnú myšlienku. Takže vlastne dažďové zrážkové vody zo striech skleníkov a prilahlých plôch sú všetky zvedené do samostatného rádu zberných rúr a odvedené do 100-kubikovej podzemnej nádrže, kde sa táto voda zachytáva a vlastne miesto toho, aby sa odviedla do kanalizácie, tak sa opäť dostáva do užívania. Pritom sa jedná o vodu dažďovú, mäkkú, šľachtilú, odkalenú, spracovanú do podoby, ktorá potom ponúka veľmi ušľachtilé využitie práve pri pestovaní rastlín.
Tak ešte prezrate v tom úvodnom bloku, že čo chcete pestovať nové tento rok v botanickej záhrade?
No my sme stále lační potom niečo skúšať, takže aj bežné sortimenty niekedy treba povedať, popravde nie je samozrejmosťou udržať pri živote dlhodobo, takže čiastočne nás zamestnáva aj tá obnova položiek, ktoré nám nejakým spôsobom unikli, ale máme aj také drobnostky. Pre mňa osobne bol veľmi veľkým zážitkom, keď som pri letnej časti dovolenky natrafil na Ginuru procumbens, ktorá nie je nijak extrémne vzácnou rastlinou, ale práve napríklad v Stredomorí ju pestujú niektorí takí vyznavači zdravého životného štýlu a rastlinka, ktorá sa veľmi ľahko pestuje, má mimoriadne chutné listy, dá sa pestovať takmer v každej domácnosti a má mimoriadne priaznivý účinok na ľudský organizmus. Čo som, priznám sa, ani vo svojom už zrelšom zahradníckom veku predtým netušil, tak som sa nechal poučiť od jedného skúseného pestovateľa.
Že ešte stále sú nejaké veci, ktoré sa dá naučiť. Aj...
Určite tá príroda je nesmierne bohatá, je množstvo aj takých historických kultúrnych rastlín, na ktoré sa pozabudlo a ktoré modernému Európanovi majú čo priniesť a čo povedať, ale aj akési to objavovanie rastlinných druhov, ktoré vedia byť užitočné aj z hľadiska súčasnej doby, kedy moderný človek začína byť predsa do istej miery aj zdravotne handicapovaný alebo výkonnostne handicapovaný. Naša strava je častokrát veľmi monotónna, aj keď bohatá teda, ale v každom prípade môže byť kvalitatívne nedostatočná a práve veľa druhov rastlín vie v tomto smere pomôcť.
Mm-hmm. Takže pred pesničkou ešte aspoň odpoveď na jednu otázku, ktorá nám už prišla. Tento rok som prvýkrát pestovala fizalis. Zasadila som ju do skleníka, mala obrovské konáre a listy, no plody boli malinké. Treba ju nejako strihať, alebo ako sa správne pestuje? Ak môžete poradiť. Teda.
Fizalis ako predstaviteľ bohatého rodu. Možno si neuvedomujeme, koľko druhov zahŕňa rod Physalis, ale pravdepodobne teda poslucháčka mala na mysli Physalis peruviana. To sú také tzv. Peruánske čerešne alebo židovská čerešňa. Rôzne sa to prezýva. Je to rastlinka, ktorá vlastne prináša bobule atraktívnej sladkej chuti, oranžovej farby a sú obalené v takom slámovo-žltom obale alebo akomsi lampášiku. Zďaleka ale nie je jediný, lebo existuje aj Physalis philadelphica, pruinosa a mnohé ďalšie. Niektoré z nich dokonca chápeme ako zeleninu. To sú práve mexické Physalisy, z ktorých sa dá vyrobiť zaujímavá zelená omáčka. Ale v každom prípade, ak hovoríme teda o tom atraktívnom, sladkom, ovocnom druhu Physalis peruviana, tak pravdepodobne môže byť príčinou aj pomerne žičlivá klíma a bohatá výživa, ktorá spôsobuje potom mohutný rozvoj mohutnej rastliny, bujne rastúcej. Niekedy vlastne práve z tohoto prebytku životných faktorov zanedbávajúca plodenie. Takže tých plodov môže byť dokonca aj pomerne málo, alebo nástup do plodnosti môže byť opozdený v danej sezóne. No a čo sa týka veľkosti plodov, treba ešte povedať, že je tu aj určité podozrenie na genetické znehodnotenie materiálu, pretože niekedy presevmi viacerých generácií zaznamenávame aj ústup z tých ušlachtilých vlastností a veľkoplodosť je jedna z nich. Takže naozaj pri opakovanom výseve toho istého osiva možno, že strácame na kvalite aj týmto spôsobom. Preto je dobré siahnuť po selektovanom osive, čo by mali garantovať teda odborné seminárske firmy.
A treba to v skleníku pestovať, ako táto pani poslucháčka?
Je dopestovateľný i vo vonkajších podmienkach. Treba ale aj priznať to, že tam môžu byť práve vzhľadom na tie vonkajšie klimatické parametre menšie listy, niekedy aj menšie plody v dôsledku, dajme tomu, nerovnomernej vlahy alebo nejakom výživovom deficite. Ale niekedy zasa bývajú vo vonkajších podmienkach tie plody lahodnejšie, tým, že si užijú viac slnka, že sú vystavené aj určitým stresovým faktorom a tie sekundárne metabolity, ktoré sa tvoria v plodoch, môžu byť niekedy ku prospechu veci na prirodzenom stanovišti. No ale skleník by obyčajne mal vygenerovať bujne rastúce mohutné rastliny aj v podmienkach, kde tá vonkajšia klíma nemusí byť žičlivá. Jedná sa vždy o rastlinu rýchle sa rozvíjajúcu, náročnú na teplo, svetlo, živiny, vlahu.
A je to jednoročná rastlina? Či je možné ju prezimovať?
Je to typická nepravá letnička, čiže v našich podmienkach severného mierneho pásma častokrát s obľubou pestujeme ako letničku. Ona to vie stihnúť z osiva, pokiaľ predpestujeme priesadu tak ako pri rajčiakoch a paprikách. Ale my samozrejme sme skúšali aj prezimovávanie, ak je k dispozícii temperovaný skleník, kde tá teplota neklesne pod 15 stupňov v zime. Je možné skúsiť tú rastlinu pestovať aj v viacročnom režime, ale určite štvoročná rastlina už je fyziologicky prestarnutá.
A treba ju nejako strihať, alebo tvarovať, alebo nechať ju len tak rásť?
No, fizalis nebude asi okrasnou rastlinou vo svojej podstate nikdy, pretože naozaj vie byť rukatý, nohatý a akékoľvek formovanie strih rez by mohol oddialiť kvitnutie. Čiže uchyľujeme sa k tomu len vtedy, keď je naozaj tvar tej rastliny úplne nepriateľný. Musíme si dať ale pozor, aby v dobrom úmysle dopestovať atraktívne vyzerajúcu rastlinu sme sa nedočkali toho kvitnutia až niekedy koncom augusta, lebo to už by tá výťažnosť bola slabá. Čiže rez je trošku v protipolohe práve vo vzťahu ku kvitnutiu a plodeniu.
A kedy je to fizalis zelenina a kedy je to ovocie vlastne?
Je to dané druhovo, čiže fizalis ixocarpa, to je spomínaný stredoamerický druh, ktorý má tie bobule, plody pomerne veľké. Sú tam aj kultivary s fialovým plodom, aj kultivary so zeleným plodom, ale vždy vlastne bývajú takou základnou hmotou pre prípravu pasty alebo omáčky, ktorá má takú sviežu zeleninovú chuť. Nie je to rozhodne niečo, čo by bolo exoticky voňavé a sladké. Naopak, práve Physalis pruinosa, aj keď má tie plody menšie, sú nesmierne voňavé, sladké, atraktívne a týka sa to aj viacerých iných druhov. Stále ale zostáva Physalis peruviana ako taká tá zlatá voľba medzi nimi, pretože naozaj sa tam dajú očakávať plody relatívne veľké a pritom mimoriadne chutné, atraktívne voňavé.
Takže teraz ponúkneme pesničku našim poslucháčom a už počas pesničky môžete naďalej SMS-kovať svoje otázky a to na číslo 0914 186 229.
Srdce to pro sebe získá a nebude od této chvíle už sám. Moře nekonečné, dříve než na louce rozkvete voňavé kvítí. Může se každému v životě ledaco stát. Mně se však splní má touha a největší přání, že mě až do smrti budeš mít nade vše rád.
Hosťom dnešnej relácie je vedúci oddelenia okrasnej a užitkovej flóry botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pán inžinier Robert Gregorek. Rozprávame sa samozrejme o pestovaní rastlín. Ak máte nejaké otázky, budeme na ne odpovedať. Len ich pošlite ako SMS-ku na číslo 0914 186 229. Nože, môžeme začať čítať ďalšie SMS-ky. Jedna pani poslucháčka v úvode píše, že sa veľmi teší, že opäť vás počuje a že sa dozvie niečo užitočné od vás. Nože, otázka. Mám mišpuľu, ktorá dobre plodí, ale plody nie a nie dozrie. Teraz som obrala po prvom mraze a uložila do debničiek so senom. Ďalší rok tiež po mraze povykladala do bytu na skrine. Málo z nich bolo jedlých, teda mekých a aj chutných. Tuto zimu som ich nechala na strome. Čo popadalo, pozbierala som ich a odložila. Ešte nezmekli. Dosť je ich ešte na strome, ale stále tvrdé. Stromček bol kúpený v záhradníctve. Odrodu si nepamätám. Ďakujem za odpoveď. Tak skúste poradiť tejto našej pani poslucháčke.
No, mišpuľa je ozaj tou drevinou, ktorá nie je typická iba úžitkom, aj keď je veľmi hodnotná z hľadiska pozitívneho vplyvu na tráviací trakt, aj tie triesloviny a veľmi zaujímavé cukry, ktoré v dozretom ovoci sú, stoja za povšimnutie, ale je to aj veľmi pekná dekoratívna rastlina, čiže to nádherné, veľké, plošné, biele kvitnutie treba pochváliť hneď na úvod. To, že plody tak vzdorujú dozrievaniu, nie je úplne bežné. Naozaj poslucháčka aj sama popísala, ako by sa správne malo postupovať, ale nevymenovala ešte jeden spôsob, ktorý ja považujem za mimoriadne účinný, práve pri plodoch dozrievajúcich až naležaním, alebo teda prechodom akýmsi premrznutím. Ale v tomto prípade by som dal prednosť tomu. Zázračný účinok majú jablka. To mnoho z pestovateľov vie. Čiže jablko, ktoré je uskladnené, produkuje etylén, plyn podporujúci dozrievanie. A pokiaľ takéto vzdorujúce plodiny, ktoré nechcú za žiadnu cenu dozrieť, vložíme do igelitového vrecuška spolu s takýmto dozrievajúcim jablkom. Ja dokonca mám doma na to vedro špeciálne s uzáverom, kde vkladám napríklad aj hurmikaky alebo iné plody, ktoré by mali nejakým spôsobom riadene dozrieť. A vtedy, keď ich uzavriem s tými niekoľkými jablčkami, naozaj je to niekedy otázka jedného týždňa. Nádherne plody prejdú do tej konzumnej fázy. Určite to zaberie aj na mišpuľu. Toto môžem vrelo odporúčať.
Takže nejaké vedierko s krytom a...
Áno, ale treba povedať aj to, že je výhodné, pokiaľ tie plody, pokiaľ možno čo najdlhšie zostanú na rastline, pretože naozaj ten proces dozrievania a prípravy na plné dozrievanie by mal byť čo najdlhší. Mali by si užiť dostatok slnečných dní, aby tie asimiláty, ktoré tvoria vlastne vnútornú ten energetický náboj plodov, aby bol dostatočný a potom už dať šancu len týmto vlastne dozrievajúcim atraktantom alebo chemikáliám, ktoré teda sú známe. Takže etylén ako vynikajúci urýchlovač vyzrievania, ktorý produkujú jablka.
A keď sme už pri tom takom dozrievaní cez jablčka, okrem hurmikaky, ešte čo tak môže dozrieť v spoločenstve jablčok?
No v podstate čokoľvek a najviac je nám známa taká tá súhra napríklad banánov, ktoré ak kúpime v veľmi nezrelom stave, ešte v takom zelenkastom, naozaj v prítomnosti jablk dobehnú to zameškané. Dokonca sa to aj technicky takto navodzuje, pokiaľ vieme, že banány sa naozaj v podtrhnutom, ešte neúplne dozretom stave zberajú v tropoch, aby zvládli prepravu, aby sa dostali ku spotrebiteľovi ešte neprezreté, ale potom naozaj je možné v takých klimatizovaných skladoch riadeným spôsobom vlastne zabezpečiť aj tú mikroklímu a tam potom tie plody dobehnú. Čiže aj tak známa plodina ako banánovník reaguje práve na podobné podnety veľmi dobre.
A len tak v kuchyni niekde nechať, alebo v pivnici, alebo...
V podstate pri bežnej interiérovej teplote, pretože naozaj potom, ak to takto vyriešime, tak sa naozaj odpočítavajú posledné dni toho tuhého vzdorovania a naozaj hurmikaky skutočne za 6 dní z tvrdého, kamenného, trieslovinami preniknutého plodu po ten typický taký mäkký, lekvárovitý stav. Mišpuľa nebude na tom o mnoho odlišnejšie, pretože ona naozaj je už v závere sezóny pripravená na to, aby prešla touto fázou a aby tiež vytvorila ten hniličkovatý stav, ktorý nám ide. Nikdy tá výťažnosť nebude veľká, lebo treba povedať, že mnoho ľudí môže byť sklamaných, že mi špula ponúkne len takú tú obvodovú časť dužiny, ale tam je otázka kvality a atraktívnosti rozhodujúca. Kvantita nebude veľká.
Preto sa pýtam na tie jablčka, ako urýchľujú, lebo ja mám hurmikaky asi 10 kúskov, ale také sú tvrdé od Vianoc, takže budem vedieť, že ako na ne.
Bleskovo. Jeden z receptov hovoril o tom, že je možné ich vykúpať vo vápennom mlieku a vraj to tiež urýchli dozrievanie, ale môžem povedať, že tie moje pokusy tohoto druhu nedopadli práve úspešne, alebo nie až tak presvedčivo, aby to za to úsilie stálo. Samozrejme, podchladenie je vynikajúci recept, ale v našich podmienkach máme tú skúsenosť, že prvý, kto zistí dozrievajúci plod, sú drozdy a jednoducho už priamo na strome sa postarajú o zber úrody. Takže ak si chceme niečo riadene nechať dozrieť, tak naozaj najvýhodnejšie vychádzajú z toho tie jablčka. Ako pomocníci.
Nielen ako chutné ovocie, ale aj takýto pomocníci.
Aj vzájomný účinok tých plodov, pokiaľ sa uzavrú jablká, hoci boli ešte iba v tej technologickej zrelosti a nepovažovali sme ich za dozreté z hľadiska konzumného, tak ak sa uzavrú a vytvoria si vlastnú mikroklímu, tak sa vzájomne podnecujú k dozrievaniu.
Tak ďalšia otázka od našej pani poslucháčky Márie. Pekný večer. Pre nepriaznivé počasie v novembri a v decembri nestihla som zasadiť cesnak. Prosím, poradte, či môžem ten jesenný zasadiť na jar. Ďakujem.
Nie je to dobré, pokiaľ sa jedná o typický jesenný druh cesnaku, alebo ten ozimný. Určite by potreboval absolvovať obdobie umiernenej, ale zníženej teploty pôdy v čase, keď prekoreňuje. Mne už sa tiež v živote raz stala takáto nehoda, že som jednoducho nestihol zareagovať. Vtedy som zase odovzdám svoju skúsenosť. Netvrdím, že musí byť vždy úspešná, ale mne sa podarilo to naozaj ešte aj koncom decembra vyriešiť tak, že na spracovanú pôdu, ktorá bola predpripravená a mala slúžiť na pestovanie cesnaku, teda neunavená, nebol tam cesnak pestovaný predtým, som jednoducho stručky rozostavil a naskladkovaný substrát, ktorý som mal v nezamrznutom stave, som naviezol na túto vrstvu. Takže naozaj terajšie zimy sú tak mierne častokrát výmuc posledných pár dní, že jednoducho tá pôda nie je do hĺbky premrznutá a tých požadovaných niekoľko stupňov nad nulou v hĺbke, kde už sa nachádza strúčik, poslúži na to, aby mohol takýto strúčik prekoreniť a aby sa vedel pripraviť do jarných termínov a prešiel tými fyziologickými fázami, ktorými má ten ozimný cesnak prejsť. Možno, že niekedy môže byť aj výhodou takýto pozdný termín sadenia. Tým chcem povedať napríklad aj to, že toho roku mnoho pestovateľov cesnakov je nešťastných, že v tradičných termínoch október, november posadená sadba vytvorila tak veľké prírastky už nad povrchom pôdy, že to už potom neprospieva celému priebehu prezimovania a môže to byť sprevázané aj šírením niektorých húbových chorôb a poškodenia nadzemnej časti vňate. Takže nie vždy to musí byť zlé, len treba mať vlastne predpripravený nejaký ten nezamrzný substrát, alebo ho jednoducho nakúpiť za týmto účelom, hej, ako hotový komerčný produkt a prekryť novou vrstvou.
Tak by to nešlo, že teraz, keď bude ešte tá pôda trošičku rozmrznutá, ešte narýchlo strčiť tie strúčiky tam.
Šlo, ale už sme v januári, čiže predpokladáme, že na väčšine územia Slovenska teraz tá posledná studená vlna rozhodla. Ešte v samotnom decembri naozaj bolo možné improvizovať rôzne, ale aj vtedy, pokiaľ by sme to v decembri sadili, by som doporučil naviesť ešte nejakou ochrannou vrstvou, pretože predsa len potrebujeme. Pri okrasných cibulovinách vieme, že tá teplota v koreňovom prostredí má byť 5 až 9 stupňov na prekoreňovanie. Cesnak je možno v tomto smere ešte trošku menej náročný, ale v každom prípade tá pôda v mieste, kde spod púčia vytvárajú korienky, každý ten strúčik, tá musí byť nezamrznutá. A teraz už v tomto období zrejme to premrzanie pôdy dosiahlo už pomerne veľkú úroveň.
Už nie sú podmienky na prekoreňovanie a takéto prípravy vlastne
pokiaľ
na zimu.
Pokiaľ vyloženie nevytvoríme nový navrstvený záhon, tak už sme o tú možnosť prišli. A neoplatí sa, pokiaľ viem, ozimné cesnaky naozaj sadiť na jar, tam potom nasledujú častokrát významnejšie fyziologické poruchy a k tomu účelu potom slúži preto sortiment jarných cesnakov.
Že treba dbať na to, ako sú určené tie jednotlivé
Áno, je to tak, ako s obilím, tak ako s inými plodinami. Proste dlhodobým šľachtením a selektovaním boli dosiahnuté isté odrodové charakteristiky a teraz tým tieto nároky právom požadujú.
Ja som si teraz spomenula pri tej otázke, že ja som si objednala o zimný hrach a je ešte v skrinke. Takže to už tiež nemôžem asi na jar zrejme vysievať.
No vidíte, ste ma dobehli otázkou o niečom, čo ja ani nemám tušenia, priznám sa.
No, to som si našla na internete vraj o zimných hrách.
Je mnoho druhov zelenín alebo užitkových plodín, ktoré majú aj svoje ozimné odrody. Málo kto vie, že existuje aj ozimný karfiol. Možno viacerí už pestovali ozimný šalát. Ale ozimný hrach je pre mňa osobne, priznám sa, novou informáciou.
Tak to vám donesiem vzorku z toho.
Dúfajme, že sa nebude jednať o omyl a že máme takýto prírastok v sortimente. Áno.
Takže poďme k ďalším otázkam. Pani Katka sa vás pýta takúto otázku. Našla som na banáne nálepku, na ktorej bola v koliesku roztiahnutá žaba. Čo to môže znamenať, takýto symbol?
Na nálepke na plode?
Na nálepke, áno, bola žabka v áno. takom koliesku.
Tieto nálepky s rôznymi motívmi slúžia výrobcom na šírenie korektnej informácie, aký pôvod má takýto plod, čiže väčšinou sú to práve tie firemné označenia. To, že tam je zhodou okolností žabka, nemusí mať žiadnu inú informačnú hodnotu, lenže je symbolom nejakého výrobcu.
Tak pred ďalšou otázkou ešte pripomeniem poslucháčom, kam môžu posielať svoje otázky formou SMS správ. Je to číslo 0914 186 229. Že poďme na ďalšiu otázku. Treba cibuľku, myslím sadeničky, sadiť hlboko alebo ma trochu trčať zo zeme. Potrebuje cibuľa hnojenie, ktoré sú vhodné na výsadbu už v jeseni. Tak opäť tu máme niekoho, kto by v jeseni chcel...
Cibuľa je v podstate mrazovzdorná, čiže vieme aj o tom, že napríklad ak skladujeme cibuľu sazačku, tak rozhodne nesmie byť skladovaná pri vysokých teplotách, dokonca znesie do istej miery aj mráz, ak sa s ňou nemanipuluje v tom čase, kedy je podchladená, tak ona to vie prekonať pomerne bez poškodenia. To, či má trčať alebo nemá trčať, je dané skôr tým, akú pôdu využívame. Čiže v tých ťažkých pôdach sadíme všetko aj vysievame plitšie. Naopak piesčito-zemité alebo piesčité pôdy sú tie, do ktorých musíme sadiť sadbu hlbšie. Platí to rovnako aj pre cibuľu, ale v zásade treba rátať aj s tým, že cibuľka, ktorá vytvára nové korienky, vytvára akýsi tlak smerom nahor a častokrát sa stane, že pokiaľ nie je dostatočne zaťažená substrátom, tak sa doslova vytlačí nad pôdny povrch a to určite nie je správny výsledok. Takže primeraným spôsobom zahlbiť, ja osobne si myslím, že vždy by mala byť vložená trošku hlbšie. Možno, že budeme rozdielne postupovať, ak budeme sadiť cibuľku s cieľom zberať ju za zelená, alebo chceme dopestovať ku letnému zberu cibuľu kuchynskú už v tom vytvorenom stave. Takže hlavne sa riadiť podľa charakteru pôdy. A čo sa týka hnojenia, treba povedať, že cibuľa patrí k plodinám tej pokročilejšej trate, takzvané. Čiže druhá, tretia trať, kedy už je rozložená organická hmota. V žiadnom prípade neznáša čerstvé hnojenie organickým hnojom. Musí to byť naozaj iba pôda, ktorá zostáva v takej prirodzenej úrodnosti, nie je vyčerpaná po predplodinách, ktoré boli intenzívne hnojené organickou hmotou. No ale minerálne hnojenie vie oceniť. Čiže ak máme pôdu v dobrom stave so zvyškovou organickou hmotou, prísun minerálneho hnojiva môže byť užitočný. Nepreháňame to s dusíkom, i keď on vie podporiť tvorbu hmoty, veľkosti cibule, veľkosti vňate, ale mohol by prebytok dusíka spôsobiť zároveň aj zlé vyzrievanie a veľmi nevýhodnú zlú skladovateľnosť. Takže primerané kompletné hnojenie, tematicky zamerané, pokiaľ možno teda na cibule.
A existujú cibuľky, ktoré už v jeseni sa dajú vysadiť?
No, v podstate takmer všetky odrody, možno, že výjimúc niektoré odrody určené na také šalátové využitie behom letnej sezóny, a o nich je to známe. Ale počínajúc prastarou všetanou alebo štutgartskou cibulou, ale dneska je ten výber o mnoho širší, to sú všetko odrody, ktoré zvládajú dobre aj tú jesennú výsadbu a jarnú. Ako náhle vysadíme cibulku na jeseň, je to vlastne plánované na zber zelenačky v prvej časti sezóny, prípadne tú prvú užitkovú cibulu hneď po zatiahnutí, ale pokiaľ by sme to chceli nechať na uskladnenie, tak mnohokrát takáto cibulka už potom v budúcej sezóne predčasne nabehne do kvetu a vlastne nedosiahneme tým dobrý výsledok. Najkvalitnejšia cibula na uskladnenie sa dokonca pestuje z osiva. Je na to technologický postup, kde už nejakým presným výsevom vhodne zvolených odrôd je možné z osiva dosiahnuť cibulu primeranej zberovej veľkosti, ktorá je potom aj najlepšie skladovateľná.
Takže zatiaľ ďakujem za rady. My si pustíme pesničku. Poslucháčom pripomeniem kontakt pre otázky 0914 186 229.
Rozkvitnú agáty mení sa čas.
Dnešný úvehovor je zameraný na rady pre pestovateľov. Naším hosťom je pán inžinier Robert Gregorek z Košickej botanickej záhrady. Ak máte nejaké otázky, ešte môžete využiť asi približne 10 minút, aby ste ich poslali formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Takže poďme na ďalšie otázky. Mám asi 10-ročné marhule, rôzne odrody, niekedy aj zakvitnú, no v zápätí sa na nich pokrútia listy a všetko z nich odpadne. Neskôr opäť narašia listy. V čom to môže byť, v čom môže byť problém takéhoto konania marhule?
Marhule. No, marhule sú pod obrovským tlakom, či už mladé, staršie. Jednoducho, tak ako ja za svojich detských liet pamätám, že nebolo bezproblémovejšieho ovocia, ako je práve marhula, ktorá každý rok poskytla bohatú úrodu. To už žiaľ v posledných rokoch neplatí. A marhule sú plošne, krajinársky, vo veľkom rozsahu postihované moniliózou. Je to do veľkej miery aj spôsobené veľmi nevyspytateľným priebehom počasia v jarnom období, ktoré možno, že pred rokmi nebolo až takéto rozhárané. A keďže už dnes tá zamorenosť krajiny moniliózou je tak veľká, že jednoducho nie snať regiónu, kde by problém nenastal, stáva sa to takmer pravidlom. Čiže presne to, čo poslucháčka popisuje, že v štádiu kvitnutia, vtedy sú obyčajne tie rastliny aj najzraniteľnejšie, ešte aj samotné kvitnutie, ak nenamrzlo, lebo tam samozrejme je okamžitý výsledok jasný, ale ak aj nenamrzlo, ale bolo sprevádzané vetrom, dažďom, zníženou teplotou, bývajú častokrát tieto novovznikajúce prírastky a aj zakladajúce sa plody tak preinfikované moniliózou, že potom zasychajú aj konce vetvičiek. Rastlina vyzerá, ako keby ju obšlahol plameňomet a mnohokrát sú výpadky v tej korune plošne rozosiate. V ťažšom priebehu dokonca odumierajúce konáre druhotnými infekciami a apoplexiou. Čiže je to taký komplexný problém, ktorý sa veľmi ťažko prekonáva. Existujú prostriedky na obmedzenie deštrukčného účinku moniliózy. Výhodné je pestovať odrody, ktoré sú z tohoto pohľadu geneticky odolnejšie. Ale treba povedať, že tá úplná záruka kvalitného vývoja nie je. Ak je počasie nevýhodné, marhula je u nás hosť. My si neuvedomujeme, dneska už ju považujeme za takú takmer zdomácnenú ovocnú plodinu, ale ona má pôvod niekde v tej v prednej Ázii a nebola stavaná úplne ideálne na naše podmienky, čo sa teraz žiaľ prejavuje. Takže ošetrovať pred a po kvitnutí je možné na zmiernenie príznakov. Nie vždy to dá ale taký presvedčivý výsledok, aby človek nakoniec nebol vystavený riziku, že bude ľutovať ten rozsah práce a výsledok je len zmiernenie príznakov. Ale aj to môže byť niekedy veľmi užitočné. Častokrát ten infekčný tlak býva tak veľký, že druhotne rastliny dokonca sú schopné aj zaniknúť, zahynúť. Takže ak chceme dopestovať marhule, musíme im zvenovať zvýšenú pozornosť. Treba dbať na presvetľovanie, prezdušňovanie korún, správny rez, nikdy nie v štádiu odpočinku, čiže v letnom období alebo v pozdne jarnom čase. Odstraňovať všetky poškodené časti. Marhula je veľmi vďačná za to, ak použijeme to vápenné mlieko aj mimo rozsah tých bežných postrekov. Určite by mal byť nabielený kmeň, aby sme sa vyhli infekciám do tých starších konárov. Takže máme mnoho príležitostí, ako zmierňovať tento tlak, ale stále je monilióza veľmi ťažký super. Dokonca aj v letnom období si treba dať pozor na to, že ak sú periódy extrémneho sucha prestriedané obrovským podmáčaním a prílevom veľkého množstva dažďa, čoho sa stávame ako častokrát svedkami v posledných rokoch. Tie dažde my obmedziť nevieme, alebo vypnúť nevieme. Musíme ich pestovať, ale vlastne na plochách, ktoré predsa ako tak dobre odvodňujú. A naopak, keď prídu tie suché periódy, musíme byť ochotní zavlažiť. Čiže umožniť rastlinám, aby kvalitne vyzrievali aj v dreve, aby si pripravili kvalitné predpoklady pre budúcu sezónu, je základ. To isté sa týka výživy. Ak vieme poskytnúť hnojenie na list v priebehu sezóny, neprospejeme priebehu najbližšej sezóny, častokrát to má vplyv aj na ďalší rok. Takže venovať im zvýšenú pozornosť je jediná možná voľba.
A čím ošetrovať? Akou látkou podľa vás?
No, tých komerčných prípravkov je viacero, čo asi nebudeme si môcť dovoliť tu navysloviť do eteru, ale v každom prípade je to vymenované v popise každého toho prípravku. Čo je ale spoločné je to, že v čase kvitnutia žiadne ošetrenia nerobíme. Aj keď by to možno, že z hľadiska tej marhule mohlo byť tiež ako považované za užitočné, ale potrebujeme zachovať opeľovačov, čiže tá základná axioma znie, že v čase plného kvetu sa nikdy neošetruje. Musíme to stihnúť tesne pred kvetom a potom po odkvitnutí.
A tá monilióza, alebo ako ste nazvali tú škodlivinu, aj broskyne napadá?
Príroda je ohromne bohatá aj v rozsahu týchto patogénov. Tých monilióz alebo akýchsi línií existuje určite viacero. Moniliózy sú povestné aj tým, že nám poškodzujú plodnosť sliviek. A práve niekedy monilióza na marhuliach častokrát zasahuje už tie rodiace sa výhony. Pri slivkách je to zákernejšie ešte v tom, že mnohokrát sa vyvinú aj zárodky plodov, dokonca v tom zelenom stave dorastú do slušnej veľkosti a práve v čase, kedy už pomaly gazdinky chystajú zavarovacie fľaše, tak sa stane, že pri tom vyfarbovaní náhle dochádza k prepadávaniu veľkého množstva plodov. Jednoducho z tej sľubne vyzerajúcej úrody nakoniec je toho pomerne veľmi málo. Čiže aj v rôznom štádiu vývoja sa to samozrejme môže prejaviť podľa jednotlivých druhov. Určite ani broskyne nie je výnimkou a tiež treba povedať, že v rámci každého druhu ovocia existujú odrody, ktoré vo svojom popise majú už zvýšenú odolnosť proti niektorým patogénom. Ale my ako pestovatelia máme veľa možností, ako toto riziko znižovať aj primeranou starostlivosťou. A to asi je ten základný prístup, pretože chemiou si môže pestovateľ pomôcť, ale pokiaľ bude robiť agrotechnické chyby alebo jednoducho nevyužije ten potenciál správnych pestovateľských zásad, tak bude stále naháňať len problém za chvostík a zrejme sa nedopracuje k ideálnemu výsledku. Čiže naozaj kompetentný rez, ovplyvňovanie zahustenia koruny, to nesmie naozaj presahovať veľkú úroveň. Pokiaľ pestujeme tieto rastliny v takých nie najtypickejších pôdach, treba veľmi dbať aj na kvalitu podpníka, pretože kondícia koreňového systému potom samozrejme na tú danú odrodu pozitívne alebo negatívne vplýva. Takže aj marhule na slivkových podpníkoch, nejakých krajových odrodách, ktoré vykázali vynikajúcu schopnosť osídľovať pôdy v danom regióne, môže mať veľkú hodnotu. Takže tie staré marhule, ktoré žiaľ už teraz tiež mnohokrát v krajine dožívajú, bývajú mnohokrát práve pestované na nejakých špecifických krajových podpníkoch. Mirobalán ako typický podpník pre väčšinu marhulí je zasa úžasný v tom, že je pomerne dosť prispôsobivý. Ale zasa asi od neho nemôžeme očakávať, že bude dávať možnosť vzniku dlhovekých rastlín 40-50 ročných marhulí. To už asi nebude typické.
Ďalšia otázka. Prosím o zopakovanie názvu rastliny zo Stredomoria z úvodu relácie. Čo to bolo? Že by Physalis? Alebo čo to mohlo
nie, byť? Nie, to bude tá Ginura procumbens pravdepodobne, ale Stredomorie sa nám tam dostalo len preto, že ja som sa stretol na ostrove Cyprus v jednej horskej botanickej záhrade a teda tam som sa naučil alebo doplnil si informácie, že to rastlinka pomerne odolná, schopná znášať aj takéto menej vyrovnané klimatické parametre. Takže Ginura procumbens, mnoho z pestovateľov, takých nadšených pestovateľov interiérových kvietkov, možno, že pozná jej blízku príbuznú Ginuru, ktorá má fialkové podfarbenie chĺbky, je veľmi atraktívnou dekoratívnou rastlinou. Ale my sme hovorili o Ginure procumbens, ktorá je zaujímavá tým, že je konzumovateľná a veľmi zdravá.
Tak sa sme pripomenuli, že o čo išlo. Ďalšia otázka. Dobrý večer. Mám problém s černicou. Niektoré zrelé plody mali niektoré bobuľky nie čierne, ale červené, alebo biele. Plody boli kyslé. Bolo ich veľmi veľa. V roku 2022 problém nebol. Boli zdravé a sladké. Aká môže byť príčina? Ďakujem.
Príčin je možno viacero. Ja som tiež pred časom teraz počúval vysvetlenie k danej téme. Zaujímavé je, že aj tieto zložené plody, ako sú maliny, černice, môžu byť napádané živočišnými škodcami, kde sa v podstate každá tá jedna dielčia bobulka môže stať obeťou živočišného škodcu. Niekedy to môže byť otázka aj výživy a nie je vždy v hre práve nedostatok výživy v pôde, ale práve pre Nevyrovnanosť klimatických parametrov v priebehu sezóny môžu byť aj inak v pôde obsiahnuté živiny zle dostupné. A to sa stáva tiež veľmi často. No a ďalšie je ako klimatický fenomén. Opäť sú to rastliny, ktoré mnohokrát, a to sa stáva mnohým z nás, lebo ja s tým mám problém, pokiaľ je veľmi dlhá daždivá perióda alebo príliš dlhé sucho. Ono, tieto extrémy nás najviac trápia, pretože aj tá černica vie veľmi dobre vyťažiť z takého primerane vlhkého a primerane žiarivého počasia. Vtedy sú plody najkvalitnejšie. Ale pokiaľ dochádza k predčasnému zasychaniu plodov alebo ich nekvalitnému dozrievaniu či potom hubovým chorobám, ktoré znehodnotia tie plody do takého svrknutého stavu, toho sme žiaľ svedkami často. Niekedy sa stane, že aj prvý začiatok sezóny je úspešný a v priebehu toho vývoja záverečná úroda už podlieha podobným poškodeniam. Ale to môže byť, hovorím, tisíc vysvetlení a asi za všetkým treba hľadať vlastne klimatickú zmenu, o ktorej všetci dobre vieme, že už nastala. Opäť v našich rukách je primeraný rez kríka, čiže nezahusťovať príliš a dávať šancu prípadne aj doplnkovej výžive na list. To sa týka opäť viacerých druhov, ktoré nám nejakým spôsobom nefungujú. Ja som nespomenul zámerne výrozy, ktoré môžu byť takisto v hre, ale tam by už riešenie nebolo. Čiže ak niektoré rastliny zlyhávajú pri dokončovaní dozrievania plodov, tak žiaľ, čiastočne to môžu byť aj vlastne poruchy spôsobované tým, že v takejto rastline už cirkuluje vírus, ktorý znižuje ich kondíciu, ale vtedy už riešenie nenájdeme. Vieme iba zmierňovať príznaky, ale tá rastlina už si to poniesie so sebou do konca života a stojí za úvahu ju nahradiť potom novou zdravou sadbou.
Ešte máme niekoľko SMS-iek, tie si necháme na ďalšie stretnutie. Možno ešte by sme jednu mohli, ale už len jednou vetičkou, ak by ste dokázali odpovedať. Ostal mi por v záhradke, je hrubý a vysoký, čo s ním?
No, por v pohode zvládne prezimovanie. Pokiaľ ho vyberieme do plného nástupu novej sezóny, tak ho vieme využiť tak, ako ho poznáme. Ak ho necháme v pôde aj neskôr, a to málo kto má odskúšané, alebo málo ľudí, vznikne čosi ako cesnak. Zatiahne do takého zásobného orgánu a potom bude v trse obnovovať vývoj. Ale to nie je cieľom, pretože takisto ako všetky ostatné takéto náchylné cibuloviny je treba sezónne obmieniať. To znamená, radšej ho zužitkovať na jar a na inom mieste nezaťaženej pôdy pestovať potom v novom roku.
Takže na tie ďalšie otázky odpovieme opäť pri ďalšom stretnutí. Naším hosťom bol pán inžinier Robert Gregorek z Košickej botanickej záhrady. Ďakujeme veľmi pekne za všetky rady.
Tešilo ma. Dovidenia. Dobrú noc.
Spoza mixážneho pultu sa lúči Robert Majdák. Hudbu vybral Jakub Akurátny a príjemný večer vám od mikrofónu želá Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.
Čajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou so slivkami z vlastnej záhradky. Smelý výstup strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedným ústam podaný. Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok. Nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby vôňu dali nám, daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie. Srdce hoď aj bez nôh vie byť bežec najlepší, ak sa na to vedia oči inak pozerať. Slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. To tie usmievam